Ny teninao ry tompo dia fanahy sy fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Matio. Ny toko fahasivy, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Indray andro raha mbola niteny Jesosy dia indro nisy lehibe ny sinagoga anankiray a niditra nanatina sy nitsaoka azy ka nanao hoe: tompoko, maty fo izao ny zanako vavy ka andeha ry hametra tanana aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana i Jesosy ka nandeha nanaraka azy izy mba mimpianany. Ary indro nisy vehivavy nitsidra nandritra ny roa ambin'ny folo taona nanatina azy avy eo ivoany. Dia nanendry ny morotongotra akanjony fa hoy izy anakampony: na dia ny akanjony ihany aza no voakasiko dia ho sitrana. Ary nitodika i Jesosy ka nahita azy dia nanao hoe: matoky anaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Hatramin'izay dia sitrana ra vehivavy. Noho ny tonga tany hatramin'ilay lehibe i Jesosy ka nahita mpitsoka sodina sy ny olona maro ny tabataba dia nanao hoe: mialahy ianareo fa tsy maty akory raha zazavavy fa matory. Dia nimoezana izy ireo izy. Ary rehefa navoaka ny olona dia niditra i Jesosy ka nandray ny tanan'ilay zazavavy dia nitsangana io. Ary niely tamin'izany tany rehetra izany ny ilazany. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Miariary eto ny vokatra azo avy amin'ny finoana sy ny fahatokisana any Kristy. Ohatra azo tsapay tanana roa no asehon'ny masinda Matio amintsika anio. Lehibe ny sinagoga iray a no manatona ny Kristy sy ny anta taminy: maty vao zao ny zanako vavy ka andeha re hametra tanana aminy ianao a mba ho velona izy. Ny finoany sy ny fahatokisany a no nanosika azy anatona ny Kristy. Ary tsy ny salasala izy ny laza fa afaka mamelona ny zanany efa maty a i Kristy. Vehivavy iray ihany koa nitsidra antaona ny maro, nanam-pinoana sy nanany fahatokisana ny Kristy ka sahany laza hoe: na dia ny morotongotra akanjony fotsiny aza no voakasiko dia ho sitrana. Tsy hoe mahazimazi na fanovahmaso eto no ambarany masinda Matio amintsika fa ny vokatry ny herin'ny finoana sy ny fahatokisana any Kristy. Izay tokoa ilay hoe tsy misy tsy ho hain'Andriamanitra atao ho an'izay mino. Hitantsika izany any amin'ny vaovao mahafaly ny soratan'ny masinda Lioka ny toko voalohany ka ny andininy fahafito amby telopolo. Tsy hoe ho an'ny masina Maria ihany io tenina ambaran'ny anjely Gabriely io, fa ho antsika tsirairay avy ihany koa tahaka ireto olona roa voalaza ny vaovao mafaly teo ireto. Mila matoky an'i Kristy isika manoloana zava-manahirana antsika, ary koa mila manana finoana velona raha toa ka mitady valiny mahafa-po antsika. Koa alahoery ary mahazoto manatona an'i Kristy fa mamaly ny etaetanao mandrakariva izy rehefa manam-pinoana ianao, fa ny finoana ihany no ahavonjy anao.